Äripäevaraadio.
Tööstusuudised eetris. Eesti masinatööstust aitab eest vedada Radius Machining ja usaldusväärne tööjõud tuleb Hansavestist.
Algab aasta viimane saade Tööstusuudised eetris. Mina olen saatejuht Harro Puusild. Väike meenutus novembrikuus, et 19. novembril 2020 toimus meil konverents Tööstusäriplaan 2021. Ja seal siis Äripäev tööstusuudise.ee ja ABB Eesti kuulutasid välja selle aasta töösturi, kelleks sai siis Chemifarmi omanik Rutt Oltjer. Ja aasta viimases saates täna on mul hea meel aasta töösturit külalisena tervitada. Tere tulemast, Rutt!
Tere kõigile ja ilusat jõulueelset aega!
Veel kord palju õnne selle tiiti pärast. Ma olen täiesti veendunud, et see läks sellel aastal õigesse ettevõttesse ja õigele inimesele, sellepärast see olukord, mis meil on olnud kriisiga ja see võitlus, mida Chemifarm on pidanud, on kahtlemata märkimisväärne.
Aitäh, Harro!
Enne kui me praegu viirusega toimuvast rääkima hakkame, ma tahaksin küsida veel kiirelt, et kui teha üks selline kiire põgus kokkuvõtte lõppevast aastast, siis mis jäi enim meelde või millised olid need peamised õppetunnid, mida uude aastas kaasa võtta?
Noh, eks see aasta on olnud selline raske ja keeruline meile eriti ja läinud on ta just selle COVID-i nime all ikkagi. Ja Chemifarmi ütleme, et see viirus puudutas nüüd teise nurga alt. Et kui olukord Euroopas keeruliseks läks ja ükski teine tarni ja desovahendeid enam Eestisse ei saatnud, siis selles olukorras me olime äkki tähelepanu keskpunktis. Ja kõik vaatasid meile kui eestimaise tootja poole ja nii me pidimegi siis üle võtma kõik meditsiiniasutused, siin alla siis kõik haiglad, hambaravikabinetid, apteegid ja nii edasi lisaks veel poed ja lasteaiad ja kes veel töös püsisid. Nendest said meie kliendid. Me ei olnud selleks mitte keegi valmis ja selleks ei saanudki tolle hetkel valmis olla. Aga nii ta oli ja siis me tegimegi selle otsuse, et me kõigepealt tarnime oma kauba Eesti klientidele. Ütlesime ära kõik uued klientid, kes tulid oma soovidega ja tahtsid meie kaupu osta ja siis see, mis nagu Eestist jäi veel vaba limiiti, siis me pakkusime ainult oma olemasolevatele klientidele Euroopa Liidus ja ka Skandinaavias. Ja võibolla see oligi see kõige meie selline alguse ja kõige tähtsam otsus. Aga muidugi oli täiesti ootamatu see, kui kergesti sulgusid siis Euroopas riigi piirid ja katkesid tooraine ahelad. Ja kuidas Euroopa riigid hakkasid käituma protektsionistlikult. Tegelikult mitte keegi meist ei olnud selleks valmis aasta tagasi. Et see tundus lihtsalt nii oskumatu, et isegi näiteks Saksamaa pani veto peale kõigile desovahendite tootmiseks vajalikele toorainete väljaveole Saksamaalt ja lepingud lihtsalt lendasid õhku isegi väga soliidsete suurte firmadega. Ja selles olukorras pidime olema ülileidlikud, et kogu maailmas seda toorainet hankida, vahel ka täiesti pööraste hindudega. Aga ma ise loodan, et Euroopa õppis sellest ja tulevikus, kui mõni suur kriis tekib, siis sellist olukorda enam ei teki, aga loomulikult ei saa me selles kindlad olla. Ja ma ise arvan, et Eesti kriisivarusid tuleks suurendada ja strateegiliste kaupade tootmise võimekus peaks ikkagi igal riigil endal olemas olema, et see kriis näitas väga selgelt, kui oluline see antud hetkel on. Aga see koronakriis andis ka ühe toreda vastuse ja vastuse küsimusele, kas Eestis peab olema tööstus. Ja peab küll, sest selgus, et ühel hetkel ka 21. sajandil saab üks riik loota vaid oma ettevõttele. Nii et selline oli see meie jaoks pöörane aasta algus ja ülejäänud aasta on kulgenud ka samas tempus.
Siit selge sõnum ka ütleme siis, kuidas ma ütlen siis, otsustajatel avalikussektoris, et tegelikult tööstus on see sektor või haru, mida tasub kindlasti hoida, et me ei tea kunagi, mis me tabab ja millal meil võib vaja minna tööstusettevõtteid, mille on see eluliselt oluline?
Just. Ja tegelikult ma arvan, et praegu just meie Eesti tööstusettevõtete najal tõuseb ka Eesti sellest kriisist üles ja jõuab juba kuskile sinna normaalsusesse vast järgmise aasta keskpaigaks.
Kui rääkida üldse võib-olla tööstusest, siis noh, see muutis palju see kriis, aga mis on ütleme sellised jäävad muutused või mis nüüd on see, mida ütleme kogu see majandusharu või majandussektor võtab kaasa? Et noh, üks asi oli see, et meil tekis Euroopa Liidu sees protektsionism, et sellest meil kindlasti on õppida ja see sama märge, et meil on mõistlik siis nii-öelda neid selliseid strateegilisi tootjaid Eestis hoida ja ka varusid kindlasti suurendada. Mis on sellised võib-olla kõige jäävamad muutused, mis nüüd ka pärast koroonat hoitakse kindlasti auses?
No ma arvan, et üheks märksõnaks ja mille me siin ära õppisime, oli see kiire paindlikkus, et sa pead õppima hetke ära kasutama ja tegema põhjalike kiireid otsuseid praktiliselt üleöö. Olgu siis selleks siis uute tootmisliinide hankimine või meil ka tööstused, kes läksid mööblitööstusest üle maskide tootmisele või interneti poodide loomine, nagu paljud ettevõtted endale nagu lõid juurde, sest võib-olla tava olukorras neil polnudki aega selle peale mõelda, et võiks selle interneti poe teha. Ja ka uute turgude leidmine, sest samas ka siis tootmismahu kasvatamine või siis ka kokkutõmbumine, et see on nagu oluline vastavalt siis selle hetke olukorrale. Aga mis kindlasti muutub vähemalt alguses, ma arvan, on see, et tarneahelad lähevad lühemaks ja liiguvad lähemale. Ja see jääb mõneks ajaks püsima, sest inimestel on sees see hirm, et nagu see siin praegu juhtus, et uppu ja päästmine on siis kuppu ja enda asi. Ja mis veel võiks olla, on see, et oluliseks märksõnaks saab tööstus 4.0. Et kui nüüd Eestit võrrelda Euroopa Liiduga, siis ma arvan, et siin me oleme natukene maha jäänud. Aga sellest tööstusest 4.0, mis siis on siis automatiseerimine, digitaliseerimine ja robotiseerimine, ainuüksi ei piisa. Ettevõtted peaksid liikuma oma brändi poole ja pigem tulema välja sellest allhanke olukorrast. Ja see tähendab seda, et tuleb rohkem teha teadusega koostööd, luua teadmusmahukat ettevõtted, saada sõbraks teadlastega ja siis juba tõusta järgmisele tasemele ja olla väljas ainulaadsemate toodetega. Ja võib-olla mis veel, et eks juba sai ka mainitud, et just need ettevõtted, kellel on mahud tõusnud, peaksid hakkama ka mõtlema sellele, et see koronakreis ei kesta igavesti. Ja igavesti ei ole meil vaja nii palju neid desovahendeid ja maske, et peab olema valmis ka selleks, et turud tõmbavad koomale. Me ei oleme nagu sellega arvestanud selles mõttes, et me ei planeeri endale nüüd käibe nagu langust sisse, vaid me oleme vastupidi võtnud omale tööle uusi inimesi, kes siis oleksid valmis sisenema uutele turgudele ja ka uute toodetega.
No mis puudutab näiteks neid varusid, millest me enne rääkisime, et kas ma saan aru, et Chemifarm on ka jälgimas seda, et varude tase oleks nüüd teha selle või näiteks ladudest piisavalt suur ja oluliselt suurem kui varem?
Ja täpselt niimoodi, et selles mõttes me siin enam seda efektiivsuse näitajat ei vaata. Pigem me vaatame seda, et meie klientidele oleksid garanteeritud tarvikud, pudelid, pritsid, pumbad ja me ostame neid ette varuga. Ja kui me siin kasutame ka veel neid pikkitarneahelaid, näiteks kuskilt Hiinast, siis praegu olukord on ikkagi suhteliselt keeruline, kus need konteinerid tuleb väga pikalt teinekord kuni kolm kuud ette tellida, et sa üldse saaksid ja need hinnad, mis on hindadega kohe toimunud, noh, see päevadega võivad 2-3 kordistuda. Nii et tuleb valmis olla sellisteks asjadeks.
Mis puudutab nüüd veel Chemi-Pharmi ja kui rääkida veel koronakriisist, siis üks selline põnev uudis, millega Chemi-Pharm siin välja tuli ja sa andsid sellest teada tööstusäriplaanil 19. novembril, et Chemi-Pharm toob turule uue koronavastase siis spray või biomaski, mis siis aitab, mis põhineb siis antikehadel, et teeks korra sellest ülevaate, et me rääkisime sellest küll novembris, aga praegu oleme omadega detsembri lõpus, et kus maal see toode hetkel on, et mis selles valguses paistab?
Jaa, see on hästi põnev projekt. Ma pean siin kohal muidugi ütlema, et see ei ole Chemi-Pharmi enda projekt või ainult Chemi-Pharmi projekt, see on meie konsortsiumi projekt, kuhu kuuluvad siis kaks ülikooli, Tartu ülikool ja Maaülikool, Icosagen, teadus ja tegu ning Chemi-Pharm. Ja me oleme selle projektiga nagu töötanud juba suve lõpust alates. Ja projekt ise põhineb ternest piima antikehade baasilasel olevatel omadustel. Ja see ei ole mingi uus tehnoloogia, seda on kasutatud juba aastakümneid, et ternes piim on teada olevalt juba üks selline preparaat, mis tõstab organismi vastupanu igasugustele viirushaigustele ja ka muudele haigustele. Ja siin me kasutame nagu sellist meetodit, nagu kasutati rotaviiruse vastu, et kui ternest lehmad on nagu vaktsineeritud rotaviiruse vastu ja nende ternest piima tulevad siis antikehad selle viiruse vastu ja see, need kapslid olid väga efektiivsed, kuni siis vaktsiin neid asendas. Ja samasuguse tehnoloogiaga tuleme me siis välja. Me loodame juba detsembri või vabandust veebruari alguses olla sellega turul. Võib-olla oleks jõudnud ka varem, aga siin mõned rahastused ja uute projektide, rakendusuuringute projektid on stoppanud. Loodame, et see väga palju seda asja siis nüüd enam ei mõjuta ja et need varsti käima lähevad.
No mida sellise toote turule toomine eeldab, et me teame, et siin vaktsiinil on mitu faasi, katsefaasi enne kui müügiluba antakse, et kuidas selle maski puhul näiteks lugu on, et mis moodi seda saab turule?
No maskid ei ole tegelikult ravimid. Nemad loovad bioloogilise barjääri siis nina limas kestale. Ütleme, et kui ütleme sest tavalisest meditsiinilisest maskist on nüüd viirus läbi tulnud või pole maski kantud ja see viirus on jõudnud nima limas kestale, siis selle spreiga on võimalik see viirus seal nina limas kestal ära tappa, sest need antikehad lihtsalt inhibeerivad selle viiruse. Ja seda saab nüüd kasutada nagu kahte moodi, et tal on kaks efekti. Et üks on see, et ta vähendab nagu haigel inimesel selle viiruse hulka selle organismis ja selle võrra kindlasti ta põeb seda haigust oluliselt kergemini. Ja teine võimalus on see, et seda viirus tegelikult saab lasta ka suhu lisaks nina limaskestale ja see inimene, kes seda kasutab, see haige, on oluliselt vähem nakkavam teistele inimestele. Ja samas kui nüüd ütleme, et see lähikontaktne, kes kodus haigega kokku puutub ja kasutab seda spreid profilaktikaks, siis on suur tõenäosus, et ta ei haigestu üldse. Et need on nagu need mehanismid, mis selle spreiga kaasas käivad.
Et täitsa võibki profilaktika mõttes ka kasutada, et mul on see olemas, ma lasen seda igaks juhuks endale suhu näiteks ja käin ringi ja olen selles mõttes paremini kaitstud kui mõni teine.
Ja ma profilaktikaks võib väga hästi kasutada, aga siin ma soovitaksin nagu ninna lasta, sellepärast, et kõige esmalt see viirus kinnitub meie nina limas kestale ja sealt hakkab ta siis edasi paljunema. Et profilaktikaks siiski ninna. Aga viiruskoormus, ütleme, teiste nakatumise vähendamiseks, siis võib kasutada ka seda suhu pritsides, sellepärast, et süljega antakse edasi ka seda viirust ja see viirus tuleb sülje näärmetest nagu suhu.
Kas see konkreetne spray siis on põhimõtteliselt ka alternatiiv siis nendele, kes vaktsiini endale süstida ei lase või ei taha, et see on siis nagu nende plaan B, et kaitsta ennast?
Ja, aga ütleme niimoodi, et ta kindlasti vaktsiini ei asenda. Ta saab nagu seda profilaktikat mõjutada, aga see on ju lühiaegne, et inimesed vast iga päev ei saa ju ennast jääda spreitama. ja kui see viirus meie juures on, siis mina soovitaksin küll ikkagi kõikidel, kellel vähegi võimalik on ja kellel vastunäidustus ei ole, siis teha endale need vaktsiinid ära. Sellepärast, et vaktsiinidest on pikas perspektiivis meil kasu. Ja kui veel sellest priist rääkida, siis mul on hea meel öelda, et meie esimesed lehmad poegivad juba 19. jaanuaril. Ja siis lähebki see õige töö siis nende antikehadega tegelikult lahti ja siis me saame vaadata, kuidas on need tulemused, sest praegu me oleme teinud nagu selliseid ettevalmistavaid tegevusi, kontrollinud antikehade taset peale vaktsineerimist lehmade veres, mis on osutunud väga ilusaks ja kõrgeks ja on alust loota, et samasugused on ka nad siis seal telnes piimas. Nii et natuke kannatust veel ja varsti peaks meil üks selline lisasi turule jõudma. Aga ta ei tule ravimine, või ta tuleb nagu meditsiiniseadmena või, sest ta on nagu bioloogiline barjäär inimese ja viiruse vahel. Ja ma väga loodan, et meil ei teki siin registratsiooniprotsessis kunstlikke takistusi ja me ei jää kuskile bürokraatiasse pidama ja kõik sujub kenasti.
Kuidas turul muidu praegusel hetkel huvi on olnud, et on tulnud ka päringuid, et uudis on välja tulnud avalikus juba teab, et selline asi on turule tulemas, et on mingid päringuid tulnud või mis turu poole pealt, mis signaale on paista?
Ja ekspordi poole pealt on nagu, ekspordi kliendid on nagu väga suurt huvi üles näidanud ja küll öelnud, et nad on nagu väga huvitatud, et kui meil peaks selline toode valmis saama. Aga siin me oleme võtnud jälle selle seisukoha, et kõigepealt varustame ära meie oma Eesti ja siis vaatame ekspordiga edasi.
Aga müügile tuleb see enne kõik apteekidesse, eks ole, või ka tavapoodidesse?
Praegu meie kaalume apteeke.
Apteeke,
jah.
Okay. Kuidas teil see tootearendusprotsess on edenenud? Ma saan aru, et suve lõpus sai see alguse, et kuidas te oma vahel nii-öelda koopereerusite, et selline idee või selline mõte, et kuidas see nii-öelda vanker käima lükati?
Ütleme, et idee tuli Mart Ustavilt, sellepärast, et tema tegeles alguses juba nende inimese antikehadega, just IgA ja IgG antikehadega, mis olid inimese COVID-i vastased antikehad inimeste verest, mis siis on kasvatatud rakuliinidel. Aga selle turule toomisega läheb rohkem aega ja ta vajabki suuremat sertifitseerimist. Ja siis nagu see ternest piimavariant siia juurde on nüüd nagu lihtsustatud ja kiiremini turule tulev variante. Ja võibolla koopereerusime nagu hästi kergesti ka seetõttu, et meil on olemas see tootmisvõimekus ja ka turu jaoks toodete tegemise valmidust. Me oleme seda teinud 20 aastat ja mulle endal ka on see kogemus Singapuri laboratooriumist, kui me seal töötasime rootslastega koos just nimelt selle rotaviiruse vastase ternespiima kapslitega. Ja need seal kliinilise uuringu tulemused lasteaedades, kus seda prooviti, olid ikka väga-väga head. Ja see andis kohe nagu selle kindluse, et jah, meie oleme sellest projektis sees, et me oleme lihtsalt praegu ja teinud neid ettevalmistavaid tegevusi, kontrollinud seda ka, et kuidas need lehmades veres olevad siis antikehad praegu tapavad seda viirust rakukultuuril ja see annab nagu väga suure julguse sellega ikkagi edasi minna. Nüüd ootame ära selle rakendusuuringute projekti, mis loodetavasti on juba avanenud saate eetris oleku ajaks ja loodame, et selle baasilt saame siis nagu kiiremini edasi minna nende põhitegevustega, et ette valmistada selle preparaadi turule tulemine.
Et kuidas Chemifarmis üldse praegu vaadatakse sellele nii-öelda teisele või siis isegi võibolla kolmandale lainele? Et me teame, et Suurbritannias avastati siin üldse veelki hullem siis versioon sellest, mis siis levib palju kiiremini kui siis nüüd see eelmine versioon. Et mis moodi see teine või kolmas laine hetkel paistab, kuidas teil olukord Chemifarmis on?
Kui Chemifarmi poole pealt vaadata, siis meil on rakendatud hästi ranged ohutusmeetmed. Meil kõik töötajad käivad maskides, visiirides. Ilma tohib olla ainult oma kabinetis. Kui sa kellegi kabinetti või kellegi rääkida tahad, sa isegi tohi ta kabinetti sisendada. Sa koputad ta ukse peale, ootad kuni ta paneb maski ette ja siis te võite rääkida alles kuskil üldruumis. Ja peale selle meil on palgatud eraldi inimesed, kes kogu aeg käivad ja koristavad ja desinfitseerivad kõiki võimalike pindu, mida inimesed katsuvad. Sest see on siis treppi käsipuudest kuni kohvimasina nuppudeni välja. Ja sellest on olnud ka kasu. Meil loomulikult nagu igal pool mujalgi haigestumisi tekib, on meil ka tööl inimesi haigeks jäänud, aga tänu sellistele ettevaatusmeetmetele ei ole haigus nagu levima hakanud töökollektiivis. Ja muidugi ventilatsioon on meil mitmeid kordi tugevamaks keeratud ja kõik filtrid vahetasime välja oluliselt efektiivsemate filtrite vastu. Söömised korraldame eraldi ja ükshaaval ja eraldi laudades. Ja nii me katsume selle viiruse vastu võidelda. Meil on siiamaani suhteliselt hästi läinud.
Ma veel küsin koronakriisi kolmanda siis tulemise kohta või teise laine kohta, et noh, tegelikult praegusel ajal, mille see saade eetris on 28. detsember, on peaks olema tehtud esimesed süstid, ehk siis vaktsiin tegelikult on Eestis ja me saame alustada vaktsineerimisega. Kui palju usku on sul sellesse vaktsiini, milline nägemus on sellest praegusest vaktsiinist?
No, see on tore. Et meil on tegelikult see võimalus alustada vaktsineerimisega, sest kindlasti on see ka algusvõitluses koronaviirusega. Ja kui arvestada, et meil on arendusest ligi 200 vaktsiini praegu ja nendest 50 tõenäoliselt jõuab lõpusirgele, siis ma tegelikult arvan, et see vaktsiinid on meil see tulevik, mille peale me loota saame. Kas just need vaktsiinid on kõige efektiivsemad, seda näitab aeg. Me lihtsalt ei tea seda. Aga me oleme praegu vaadanud ka sellist asja, et on tulemas turule sellised vaktsiinid, kus on näiteks gripp ja koronavaktsiin juba ühendatud. Ja neid tuleb süstida üks kord. Ja võib-olla just sellised vaktsiinid saavadki meil tulevikus olema iga aastased. Aga kui kaua kestab see immuunsus pärast vaktsineerimist, seda me lihtsalt ei tea täna. Ja mina olen väga optimistlik ja mul on väga hea meel, et need vaktsiinid on tulemas.
Kui mõelda selle peale, millised signaale või mida üldse selle vaktsiini kohta räägitakse ja vaktsineerimise kohta, siis kuidas selle olemasolev infopinnalt tundub, et millal Eesti rahvas võiks saada niimoodi vaktsineeritud, et mis oleks juba piisav selleks, et meil viirus ei leviks?
No, eks ütleme ka siin, et praegu teadaolevate andmete kohal on selleks 60-80% inimestest peaksid kandma endas antikehasid, et olla veendunud, et see viirus ei saaks nagu levida meie hulgas.
Aga kas praegune selline nii-öelda vaktsineerimiskava või siis need plaanid, mis on siis kommunikeeritud, et esimesed said siin juba või saavad siin detsembri lõpus, aga siis järjepanu tuleb neid gruppe juurde, et ütleme, millal tavainimene võib saada selle süsti? Et kuidas see ajaline pool või ajatelg praegu paistab, et on see lootustandav, et siin välja on käidud näiteks, et märtsis jõutakse tavainimesine, kes ei ole eesliinil? Või kuidas see...
Mul on nii keeruline vastata sellele küsimusele, et see küsimus on pigem terviseametile, et kuidas on korraldatud see, kuidas tulevad vaktsiinitarned. Seda siit niimoodi arstina öelda on tõesti väga raske, et ma ise loodan, et sügiseks, et kui meil tuleb, peaks tulema nagu see uus laine, et kevadel meil on näidanud, et see korona nagu vaibub maha sellisel kevad-suvisel perioodil ja et enne seda sügisest uut lainet, kui me siis oleksid meil inimesed vaktsineeritud, et siis juba meil oleks väga hea tulemus.
Nii et võib olla täitsa selline olukord, et noh, nii ruttu me ikkagi ei saa sellega hakkama, aga tähtis on see, et me oleksime valmis uueks hooajaks, nii-öelda sügisooajaks.
Ja me peame igaks juhuks ikkagi selleks valmis olema, sellepärast ega see korona nüüd, see vaktsiin ei ole ime asi, see korona ei kao meie keskelt nii äkki mitte kuskile. Ja veel mõnda aega käitasin edasi tagasi. Ja kas ta veel muteerub, kuidas käitub? käituvad need uued mutatsioonid, et seda kõike näitab aeg. Ja võibolla tulevad uued vaktsiinid, mis annavad veel pikema immuunsusest. Me tegelikult ju praegu ei tea, kas see immuunsus on aastaks või mitmeks aastaks või kogu eluks.
See ilmselt on jah, et kui me oleme ühiskonna ära vaktsineerinud, et siis hakkame edasi saame siis jälgida, et kuidas nakatumised hakkavad tulema, et mis see vahe siis süstimisest on olnud.
Ja ega meil ju väga palju suuri valikuid ei ole sellepärast, et kui me seda ei tee, siis meil muidu kasvab see korona üle peasin. Ja me peame ikkagi jälgima seda suhtarvu R, et mis näitab meile, et see peaks olema alla ühe. Et see on nagu see, mille poole me peame püüdma, et siis me näeme, et see haigus hakkab nagu tagasi tõmbama. Et see on võibolla ka kõige olulisem asi nakkuskordaja.
Praegu on vist läinud natukene hullemaks, ta on kas 1,2 oli äkki praegune näitaja või 1,15
Et on ikkagi ja mida rohkem on, eks ole neid nakatunud, siis see arvud järjest mõtkunad ja korrelatsioonis, eks ole, kasvavad. Et... Ja siin ma usun, et oleks ninaspreist kasu.
Kas praegusel hetkel on mõned ettevõtted esitanud ka taotluse, et töötajaid võiks eelise järjekorras siis vaktsineerida, siis et kas Chemifarm võiks olla ka üks nendest ettevõtetest, kelle töötajad peaksid olema siis eelise järjekorras?
No kui ma seda pidi vaatan, siis ma arvan seda, või ma olen täiesti sellest nagu kindel, kõige peavad olema vaktsineeritud tervishoiutöötajad, kes meile osutavad seda teenust. Sest kui nemad on haiged ja nemad on rivist väljas, siis ei ole teistel lootustki. Ja peale tervishoiutöötajaid, siis on meie hooldekodud, hooldekodude personal, hooldekodude patsiendid ja riskigruppid. Sellepärast, et kõigepealt tuleb ära vaktsineerida need inimesed, kes on kõige suurema riski all. Ja pärast seda siis võivad tulla need esimese liini töötajad, kes aitavad, osutavad oma tugiteenuseid, et meditsiinisüsteem elust püsiks.
Mm-hmm. Aga ikkagi Chemifarm peaks olema seal ikkagi seal eesotsas, mis on kohe pärast siis neid kõige riskantsemaid gruppe nii-öelda.
Ja see on tegelikult enam vähem siis, kui juba kõikidele vaktsiini jätkub.
Kui me nüüd koronakriisist eemalt või sellest teemast eemaldume ja räägime natukene Chemifarmist endast, et tegelikult uudiseid tuleb siin, on tulnud ka teisi, et üks selline suur uudis, et Chemifarm hakkab liikuma ravimitööstusettevõtteks saamise poole ja see on tegelikult 5 aasta perspektiiv, et suur plaan ja loodan, et see õnnestub, mida see kõik eeldab, et mis on praegu need sammud, mida on tehtud selle eesmärgini jõudmiseks?
No jah, ravimitootmine on meie jaoks kahtlemata üks uus ja oluline turg. Me juba praegu kaasame endale konsultante, me ise õpime igal sammul ja moodustame uusi töögruppe. Ja praegu me olemegi alustamas siis nõnda öelda nendest lihtsamatest toodetest, nagu on see ninasprei, probiootikumid, haavakreemid, armikreemid. Need ei kuulu ravimite klassifikatsiooni, aga me juba nende tootmisel järgime kõiki ravimitootmise jaoks vajalike nõudeid. Ja meil on ka esindatud siis steriilsuse 4 klassi juba praegu, nii et me saame harjutada kätt päris hästi. Ja 5 aasta eesmärk on siis jõuda bioloogiliste ravimite tootmiseni. See on nagu olnud meie unistus juba pikka aega. Ja pean siin silmas just ka neid ravimeid, mis hakkavad tulevikus siis personaalmeditsiinis mängima väga, väga olulist rolli, sest sinna poole me liigume ja Eesti on ka selles vallas nagu eesrinnas. Ja me just arvestamegi sellele, et me tahaksime koostööd teha just Eesti kõikide teadlastega ja just eeskätt meie teadlastega, sellepärast, et meil on siin Eestis olemas maailma tipus olevad teadlased. Et see tundub minu jaoks nagu fantastiline või et see teeb mu hingele pais on see, mida ma olen alati soovinud.
Kas ka ütleme sellist välismaist know-how'd tuleb sisse tuua, et ravimitööstuse poole liikuda?
Jaa, me kasutame küll konsultantidena praegu omal selle tööstuse sisse seadete osas ka välismaist know-how'd.
Mis samme selle eesmärgi poole liikumises veel on, et ütleme, üks on selline know-how arendamine ja ütleme selline pidev tootearendus ja tihe koostöö siis teadlastega. Kuidas te veel valmistute selleks? Et ma saan aru, et üks selline uudis, mis on ka kõlanud sel sügisel, on tegelikult see, et te hakkate ka juba pinda laiendama, ehk siis olemasolev tootmishoone, mis on tegelikult üsna uus, on siiski juba ka väikseks jäänud.
Ja see tootmishoone, millega me ka rehkendasime, et meie järgmine laiendus tuleb 5 aasta pärast, siis see on meile tõesti kitsaks jäänud, see jäi meile kitsaks 1 kuuga, sest me ikkagi 1 kuuga olime sunnitud oma tootmismahtusid tõstma 4 korda, noh, mis on peaaegu tõesti maailmarekord sellel alal. Ja midagi ei jää üle, et tuleb ehitada. Uus hoone tuleb meil kuskil 30% suurem kui praegu olemas olev. Ja me oleme juba alustanud siis planeerimisega ja samas oleme ka juba pindasid ette valmistanud, et mulle hunnikud laiali lükkanud ja ära vedanud, mis meil saalt eelmisest ehitusest on jäänud. Nii et tegelikult koppad sõidavad ja tööd käivad.
Eks siis võib öelda, et kopp on nagu põhimõtteliselt maha löödud juba?
Ja, no mitte selles mõttes, et ei ole, meil ei ole veel projekte. Mm-hmm. Me oleme lihtsalt tasandanud ära mm-hmm. need vajalevad pinnad, mis sinna tootmishoone alla lähevad.
Ja ehitustöö on kavandatud, no ma saan aru, et kõik võtavad aega, et kõik dokumentide vormistamised ja nii edasi, aga mis see teie ideaalne selline plaan on, et millal võiks uus hoone olla valmis?
No ma arvan, et ehitus võiks püsti olla kuskil järgmise aasta lõpuks ja samas ka, aga selle sisustamise asjaga, et võib-olla siis läheb veel pool aastat aega.
Milline võib olla selle uue hoone investeeringute maht praegu, et kui suures summast me räägime uue tehase püsti panemisel?
No me arvestame ikka mitme 10 miljoniga siin, aga praegu ehitust me alustame pangalainuga ja see ka, et kui kiiresti me edasi saame, et see olenebki sellest, et kui hästi me suudame rahasid kaasata.
Nii et hetkeseis on see, et pangalain on see esimene step, millega te liikuma hakkate.
Just. See on kõige kiirem ja kõige lihtsam.
Kas selle valguses, et Chemifarm on kiiresti kasvav ja plaanid on suured, kas me võime kunagi näha Chemifarmiga Tallinna börsil näiteks?
Me oleme seda küsimust arutanud. Me arutasime seda tegelikult ka viimasel juhtkonna koosolekul. Ja ma kindlasti ei ütle, et ei näe. Ma arvan, et võib-olla kunagi see juhtub, aga tänases situatsioonis meile tundus, et börsil raha kaasamine on meie jaoks hetkel natuke kohmakas ja aega nõudab ja võib-olla natuke liiga kallis ka, aga tuleviku kaabelt ma kindlasti ei ütle.
Missugune võiks olla nägemus ka meie ühist rahastusportaalidest, et mõned ettevõtted, ka tööstused kaasavad ka seda kanalit pidi või kasutavad seda kanalit?
No tegelikult, kui on raha ikka väga vaja kaasata, siis tuleb kasutada põhimõtteliselt kõiki kanaleid ja eriti neid, mis on kiireid. Võib-olla fondid on siin nagu kõige sellised lihtsamad.
Aga nagu ma aru saan, siis vähemalt ei ole see nüüd lähituleviku teema, see on ikkagi selline mõte, mis on olnud laual, aga mitte, ma ei tea, lähema 5 aasta jooksul ei saa raha kaasamine või börsile tulek nii-öelda juhtuma.
Ma ei oska öelda, sest tegelikult ettevalmistused börsile tulekuks ise võtavad aega juba kõvasti üle aasta. Nii et see juba saab piiranguks, aga ma ei oska öelda, millal meil see hetk võib tulla, et ma ei taha kindlalt ennast lukku panna, et ma ütlen, et me ei tule, võib-olla tuleme.
Selge, saame näha ja ootame, loodame. Küsin ka sellist asja, et 2020 aasta on olnud, võiks öelda, raske aasta, et koronakriis on majandust räsinud ja ka inimesi on sellega kimpus, et kuidas aastatööstur vaatab meie, kuidas siis öelda, pidevaid valitsuskriise, mille me oleme praegu üle selja taha jätnud, aga mida on siiski olnud üpris mitu selle lühikese aasta jooksul?
No meie vaatame seda nagu selle pilguga, et missuguseid äritingimusi ja ettevõtluskeskkonda suudab valitsus nagu meie jaoks luua. Ja see on nagu kõige olulisem, mida valitsus saab ettevõtja jaoks luua. Ja teine on loomulikult ka see, et me ootame nagu valitsuselt seda, missuguse imidži kujundab valitsus Eestist, sest Eesti ettevõtja on täpselt selline nendel eksportturgudel, millise kuvandi oleme me endast loonud. Loomulikult aitavad ka ettevõtjad siin omalt poolt kaasa ja loomulikult me tahaksime, et see oleks hästi selline äge innovaatiline avatud ettevõtja sõbralik. Ja tahaks poliitikutele hinge peale panna, et tegelikult nad ei tohiks seda hetkekski ära unustada, et see on hästi oluline.
Kas tähendab, Chemifarmil on mitmeid ekspordikliente ja eksport aina kasvab, et kas ekspordipartnerite puhul on ka või kas neilt on tulnud ka mingit signaali või küsimusi, et mis teil seal Eestis toimub?
Meil on küll nii intelligentsed kliendid, et sellised küsimusi nad meile esitanud tegelikult ei ole.
Et võib öelda, et meil on olnud probleem, aga siiski õnneks ei ole see asi ikkagi, kuidas ma nüüd ütlen, maine kahjustumiseni jõudnud päris, et me ei saa sellest ikkagi rääkida.
Katsume seda vältida, jah. Et meie kliendid kindlasti sellised küsimusi küsinud ei ole.
Selge. Võtan lõppu siia, saade hakkab meil vaikselt lõpupoole tüürima, ma küsin veel mõned küsimused, üks selline teema, millest praegu aina rohkem ja rohkem räägitakse Eestis on töötajate vaimne pinge. Kuidas Chemifarm oma töötajate vaimset pinget või tööstressi siis nii-öelda tasakaalus hoiab?
Ja see on keeruline aasta olnud ja tööd on tulnud hästi palju teha ja meie inimesed on tegelikult hästi palju teinud lisatunde ja ületunde ja võtnud kohustusi ja see vaimne pinge loomulikult on olnud hästi suur. Ega mida me siin ikka teha saame, me katsume jälgida seda, et me ikkagi oleksime oma traditsioonides kinni ja täidaksime neid. Küll natukene teist moodi, aga võibolla siis natuke rohkem virtuaalselt, aga sünnipäeva tordid on ikkagi laual, kuigi võibolla tuleb neid süüa oma kabinetis kinniste uste taga. Ja eile just pidasime virtuaalset jõulupidu, mis oli üllatavalt meeleolukas ja tore. Et sellised väikesed asjad nagu loovad seda keskkonda. Ja siis, kui me oleme nüüd viimasel ajal, kui meil on pikad koosolekud olnud või veninud väga pikaks, siis me teeme koos võimlemist ekraanide taga. Ja näiteks üks on plank, mida me teeme ja vaatame, et kes suudab kõige kauem planku teha. Ja mõned on siin ikka päris suuri rekordeid teinud. Ja võibolla sellised väiksed suhtlemised oma vahel küll virtuaalselt, aga hoiavad tuju üleval ja teevad meele rõõmsaks.
Kas sul kui ettevõtte omanikul juhil on ka omal mingid täiesti oma mingid nipid või sellised tööriistad, millega enda seda siis vaimset pinget nii-öelda tasakaalus hoida, et kahtlemata on aastavalt keeruline ja vastutus on suur, et kas on siit vallast ka midagi välja tuua?
No jah, võibolla see, et see aasta ongi nii keeruline olnud ja tegelikult aega ju tegelikult ei ole. Mitte millega ka siin väga tegeleda. Et, aga mida ma olen tähele pand, on see, et meil on alati koerad olnud peres, nüüdsed lemmikloomad ja me abikasaga käime õhtuti koertega jalutamas ja ma vaatan, et seal looduses need ringid kipuvad meil küll minema järjest suuremaks, et tundub, et ja pikemaks, et tundub, et see on see, mis tõmbab seda vaimset pinget päris hästi alla.
Millised on sinu kui juhi kolm põhilist juhtimisreeglit, mida kuulajatega jagada?
Oi, neid on kindlasti rohkem kui kolm. Aga võibolla kolm kõige olulisemaks mina ise pean inimesi. Ja mul on isegi võibolla natuke etteheidetud seda, et ma olen praktiliselt kõikide nende värbamiste juures ja isegi nüüd sellised värbamisfirmad, et nii paljud inimesed nagu, oi, miks te raiskate seda aega ja aga see on oluline. Võibolla, et me vaatame uusi inimesi ka selle pilguga, et kuidas nad sobituvad meie meeskonda ja kas nad on meie ettevõtte nägu ja sellepärast meil ongi kaasatud sinna ikka päris palju inimesi juhtkonnast. Ja inimesi me valime ka selle järgi või minu jaoks on oluline, et nad oleksid mitte kõik ühesugused, et erinevatest sugupooltest see on selge, erinevad vanused, erinevad keeled, erinevad kultuurilised taustad ja erinevad kompetentsid. Ja tegelikult see on sellepärast, et iga üks tuleb nagu eri vaatenurgaga ja kõigil on oma tõde. Ja nad pakuvad ka oma ideid erinevate vaatenurkade alt. Ja kuna tegelikult minu enda kogu olemus on nagu suunatud arengule ja innovatsioonile, siis mulle hästi meeldib see ideede mitmekesisus, et meil tekivad ka valikuvariantid. Ja see ongi see meie ettevõtte nägu ja ma arvan, et need meeskonnad ongi meil selliselt valitud. Noh, teiseks, mis see kriis välja tõi, et mis on hästi oluline, on nagu see, et juhina, et sa suudaksid muutustega kaasas käia ja mitte ainult kaasas käia, vaid veel parem, kui sa neid kõik õigel ajal ära tabad ja neid juhtida suudad. Ja see on tegelikult oluliselt keerulisem, kui seda arvatakse või kui seda koolis õppides nagu tunnetad. Ja kolmandaks on kindlasti see otsustamise küsimus. Et isegi siis, kui see otsus ei tundu ideaalne, tuleb see otsus vastu võtta, sest see otsustamatus või ootama jäämine, see on kõige kehvem otsus, mis sa tegelikult üldse teha saad. Ja seda tegelikult õpetas mulle lapsepõlves juba isa ja võibolla sellepärast, et ma ise olen kaalud ja tähtkujust, et ma arvan, et ma olen seal tea õppetunni saanud.
Küsin saate lõppu veel viimase küsimuse, et kes on Eestis see tööstusjuht, keda imetled, kelle tegemisi imetled ja siis ka väike põhjendus, miks just tema?
Väga keeruline küsimus ja ma tunnen hästi palju tööstusjuhte. Mul on hästi palju sõpru Eesti tööstusjuhtide hulgas. Ja ma arvan, et ma olen neil kõigilt midagi väga olulist õppinud. Ja kahtlemata olen. Ja nüüd ma palun siis kõigilt oma sõpradelt ja tuttavatelt andeks, keda ma siin ei nimeta. Aga ma nimetaksin kõigepealt Ben Veskimägi. Sest see tema visadus ja see tema võime hoida standardit 10 aastat tipus, see on imetlusväärne ja standard on nagu nii pika ajalooga ettevõtte ja see on nagu Eesti mööblitööstuse pärl, ma ütleksin. Ja mul on hästi, hästi hea meel selle üle. Ja teiseks on see, et enne on ise nagu hästi aktiivne ja ta tegeleb lisaks tööasjadele kogu aeg on tegelenud ka haridusküsimustega ja just eriti kutseharidusküsimustega ja see on tegelikult see, mis paneb tema poole vaatama ja mis inspireerib nagu väga hästi. Aga ma tooks veel välja veel kaks juhti.
Jaa, palun.
Sest kui mina alustasin ettevõtjana, siis vaatasin ma väga Tarmo Noobi poole, kuigi me ise väga suured tuttavaid ei ole. Aga mind just nagu köitis see tema tegevus Alekoki Tartu õlletehases sellega, et kuidas ta oli arengule suunatud, et kogu aeg seal toimus midagi. Et küll tulid uued mahlad ja joogid ja ühesõnaga see asi ei seisnud kunagi paikele, tõenäoliselt ei seisa ka praegu. Nii et see on see, mis inspireeris. Ja kolmandaks võibolla siis Arno Kütta, et ka tema pühendumus arengule ja siis teadustööle ja koolitamisele ja see ettevõtluskool, mille ta asutas, see on nagu see, mille poole vaadata ja mida võibolla järgi teha.
Kolm väga võimekat, head, väärikat juhti siia saate lõppu on nimetatud.
Et, aga neid on veel väga palju.
Neid on väga palju veel,
teiste käest tõesti. Te olete kõik mulle midagi õpetanud.
Need juhte on kindlasti palju, aga see kolmik on ka väga tugev ja kindlasti väärivad seda esile toomist. Nii selline sai siis tänane aastalõpu tööstusuudist saade. Rutt, suur-suur tänu, et tulid oma mõtteid, ettevõtte plaane ja nõuandeid saatesse täna kuulajatega jagama.
Aitäh, Arro, kutsumast ja ime toredat aastavahetust kõigile, et see uus aasta tuleks meile siis tore ja rõõmus.
Samad sõnad ka Chemi-Pharmile, et pidage vapralt vastu ja püsime ikka negatiivsed. Selline sai siis tööstusuudised eetris aastalõppu viimane saade. Uus saade on eetris juba jaanuari keskpaigas ja suur tänu, et kuulasite.